Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Proteklih meseci imali smo priliku da čitamo more analitičkih tekstova i novinskih članaka o fenomenu takozvane duboke države, odnosno dubinske države. Termin koji inače potiče iz turske političke prakse i označava čvrstu spregu vrhova vojske, bezbednosnih agencija, sudstva i organizovanog kriminala, odnosno svojevrsnu tajnu vladu u zemlji, u novije vreme najviše se koristi da opiše pokušaje struktura stare američke administracije da stave pod svoju kontrolu novo izabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Kaže se da duboka država u mnogo čemu predstavlja ekvivalent države u državi, odnosno oznaku za sve pojedinci i organizacije čija moć se ne nalazi u postojećim državnim organima, ali je toliko jaka da se pomoću nje vrši kontrola nad najvažnijim polugama odlučivanja u državi. I to će biti tema današnje emisije Rečeno i prećutano. Govorit ćemo o fenomenu, ali i o funkcionisanju duboke države u svetu i postavit ćemo pitanje da li taj fenomen nalazi svoje mesto i u Srbiji. Gosti u mojoj današnjoj emisiji su gospodin Slobodan Erić, glavni urednik Geopolitike. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Gospodin Aleksandar Pavić, politikolog. Dobar dan.
Dobar dan.
I veliko iznenađenje za mene i moram da kažem čast je i to što je sa nama u studiju gospodin Radomir Mihajlović. Morat ću da pročitam sve što stoji iza njegovog imena. Profesor sa Njujorškog instituta za tehnologiju i stručnjak za procenu rizika i sajber bezbednosti. Trebalo je, gospodine Mihajloviću, da vas uključimo telefonom, ali vi ste, kao da ste znali, rano jutros doputovali iz Njujorka, pa vam želim dobrodošlicu i drago mi je da ste ovde sa nama.
Hvala, hvala.
Pa evo da počnemo. Da li, šta vi mislite i iz ove naše perspektive kao stručnjaci za geopolitiku i kao ljudi koji su na izvoru informacija, da li je taj fenomen duboke države nešto što ima tako veliku i značajnu moć, o čemu se tako naglo i odjednom govori, ili je to posljedica trenutnih odnosa snaga u samoj Americi? Pa evo, sve jedno je.
Hoćemo čoveka koga je možda i poslao duboka država.
Da, da.
Njemu prvo dam.
Sve je moguće. Tako. Drago mi je da ste pomenuli termin dubinska država. Ja se nisam složio sa mojim dragim i poštovanim kolegom, profesorom Srđom Trifkovićem, koji se drži duboke države, a ja smatram da ta država nije duboka, već dubinska, jer deluje iz dubina i postoji u svim državama sveta, najmoćnije je normalno u Americi, a im očigledno da postoji i u Srbiji.
Mada poreklo vodi iz Turske, kako kažu.
Ne bi se složio sa time. A da ima veze, da srpska dubinska država ima veze sa Turskom, to bi se odmah složio.
Hoćete odmah da obrazložite ili da ostavimo za kasnije?
Ne bi obrazlagao, ali bi rekao da ta dubinska država, to je država sa dubokim korenima, jel tako, gde su ti koreni pravi izvori tih džuseva koji pokreću moderne države, i to tako i treba da bude. Ja neću da je to napadam tu dubinsku državu i smatram da su potrebna neka nova rešenja za ovaj milenijum, o tome ćemo možda nekim drugom prilikom, a da postaje tako očigledna ta dubinska država i tako očigledna ta dubinska demokratija, pazite, koja postoji u dubini, a na površini je prilično improvizovana i malo sumnjive autentičnosti, kako bi rekao. I uglavnom intelektualci sveta sumnjaju u moderne demokratske mehanizme, opravdano, sa mnogo razloga, ali zato postoji sigurno ta demokratija dole duboko, je li tako? I neka veza sa tom dubinskom demokratijom, ne državom, već svetskom demokratijom je vrlo potrebna. Ne znamo kako će to da dođe do neke realizacije, ali će sigurno morati, jer ćemo ili to da rešimo pozitivno, ili ćemo imati neki problema, pa ćemo posle tih problema da to rešavamo. Ja također mislim da postoji širinska država, tako da ovo što pričaju analitičari u Americi, da je dubinska država recimo CIA i taj industrijski odbrambeni vojno-industrijski kompleks, ja mislim da je to širinska država, nije dubinska. Dubinska država je, kako bi rekao, demokratična na tom dubinskom prostoru.
Gospodine Paviću, dubinska, široka, uopšte važnost, značaj i postojanje tih pojmova i fenomena.
Pa ja sam donao, evo, u prilog ovome što je profesor rekao, da se ne slaže da su izvori u Turskoj. U Turskoj to postalo možda uopšti pojam, onaj pojam Derin Devlet, kako kažu na turskom, što koji Ataturk ustanovio. Ali evo, ja ću pročitati baš za ovu priliku tri rečenice koje je napisao Woodrow Wilson 1913. godine, kada je već postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Rekao, kako sam ušao u politiku, većinom su ljudi meni pričali poverljivo o svojim gledištima. Neki od najmoćnijih ljudi u Sjedinjenih Američkih Državama u polju trgovine i industrije se nečega plaše. Oni znaju da postoji neka moć negde, koja je toliko organizovana, toliko suptilna, toliko pozorna, toliko međusobno povezana, toliko kompletna, toliko sveobuhvatna, da im je bolje da o njoj ne pričaju glasnije nego šapatom.
E sad je došlo neko vreme kada više nema potrebe možda da se priča ni glasno ni šapatom, zahvaljujući društvenim mrežama došlo je do mnogih zaista i svetskih, na svetskom nivou skandala.
Pa jeste, ali pazite.
Gde evo, se otkrivaju upravo te poruke koje jeste, su se nekada izgovarale šapatom.
A zato smo potrebni, recimo mi, koji ljudi, ono, kao analitičari, u smislu sledećem. Tu je potrebno i iskustvo, i znanje, i obrazovanje, da bi vi umeli da razlučite šta je i tu što se protura u tom takozvanom slobodnom prostoru, tačno šta nije, šta su lažne vesti, šta su podmetanja. A ta duboka ili dubinska država, ona prvo kontroliše medije, kontroliše dobar deo interneta. Google je deo tog aparata, ako ćemo pravo. Prema tome, vi morate da imate vrlo posebno znanje da vi možete tu različiti tu šta je istina, šta nije. I mnogo puta tu ima dezinformacija, poloinformacija, spinovanja takozvanih, koje su upućuju na pogrešni trag. Znači, to je umetnost samo po sebi. Mediji su definitivno deo toga. U tome je ta dubinska država isplivala na površinu. Pogotovo posle kraja hladnog rata. U Americi je sad su mainstream mediji koncentrisani, ja mislim, u 5-6 vlasnika korporacija. Videlo se kad je trebalo, mediji Americi imaju tu tradiciju da pre svakih predsjedničkih izbora oni otprilike predlože, preporuče kandidate iza koga oni stoje. Ja mislim da je 97% medija u Americi podržalo Hillary Clinton, ili nije nikog podržao, Trumpa skoro niko nije podržao. To nikad ranije nije bilo.
A kada to mislite? U
kojoj 2016.
Ovo ne slažemo se nikad.
Jeste. To je ovaj, znači, kad sve saberete, preko 90% nije podržalo Trumpa. Hillary imala nekih 47 ili tako nešto posto, neka druga je imala bilo je dvoje, troje nezavisnih kandidata, ali Trumpa, koliko znam, je podržao otprilike 3% od medija u Americi.
U čemu se ne slažete, gospodine Mihajloviću, pre nego što...
Da. Mi ovako preuzeli ovaj jedan mikrofon.
Da, bit će vremena samo kad već kažete da se ne slažete.
Ne, nikako se ne slažem. Pazite, ja sam sa koleginicom Dijanom imao razgovor 2016. Trump još nije postao ni kandidat republikanske stranke, nikoga ozbiljno nije shvatao, i ta je izašao intervju na 4-5 strana u pečatu, gde sam eksplicitno rekao da će ovaj čovek biti kandidat i da će pobediti. I onda sam izanalizirao zašto. A to je istina da je, da su ti masovni mediji tako prikazali da je Hillary Clinton tako podoban kandidat za jednu porodičnu dinastičnu tako politiku koju je vodio muž, pa sada vodi žena, pa će očekuje se i ćerka da bude neki kandidat, što je apsolutno antirepublikanski. Amerika je republika, pa se nije imperija tu, ne trebamo da imamo neke carevi i kraljeve.
Ma da kažu, da se nadovežem na gospodina Pavića, da je najveći poraz CNN upravo doživao posle ovih poslednjih američkih izbora.
Nije. A hoću da vam kažem da je obrnuto bilo. Trump je imao 90% glasova, ali to je poraz za američku demokratiju. Da, tako
90% glasova gde je?
Podrške publike i glasača u Americi.
A ne, to da, ja sam govorio o mainstream medijima.
A mainstream medije su obrnuto to prikazali.
Da, upravo
to,
tome.
To je bilo point.
Jer Hillary Clinton je pre svega ostarila. Izgubila je šansu svoju protiv Obame. Tad imala dobru šansu da bude prva žena predsjednika. Obama je tu trčao sa svojim karizmom i on je postao prvi, nije bila prva žena, bio je prvi crni čovjek. A Trump je se spremao dugo, on se preko 20 godina spremao za ovaj potez koji je odigrao maestralno i na iznenađenje dubinske države ubedljivo je pobedio, da su oni morali čak da malo tu ublaže tu njegovu pobedu, jer prava demokratija je ako je 51-49 na izborima, a nije, nema demokratije gde jedna partija, kao u našem slučaju recimo, pobeđuje sa 80-20, to nešto dobro ne valja kad je toliko jedan dobar, ali su drugi loši.
Ja da samo da završim ovo, samo da završim ovu, da završim svoje. Znači ovako, od izbora Trumpa, ta dubinska, duboka država i dalje vodi rat protiv njega. Osporavaju se i dan danas rezultati izbora u Americi. To se radi recimo preko ovog specijalnog istražitelja Roberta Malera, kako ne kažu, Mulera, kako god ko kaže. To se naravno radi preko medija. Znači, i dan danas, godinu i po dana posle, nije prihvaćeno tog establishmenta koji stvarno čini tu, ajde da kažemo, to je mnogo više od duboke države, to je establishment, nije prihvatio pobedu Trumpa i osporava, ako je demokrate u decembru osvoje većinu u kongresu, može lako da se pokrene impeachment.
Ali to nije, ne treba se čuditi tome. Oni imaju po inerciji već neku politiku koja se kotrlja i kreće, valja, kako bi rekli, dekadama. I sada dolazi do ozbiljnog problema u kome se Amerika nalazi. Možda ćemo u drugoj emisiji o tome da pričamo.
Možda u drugom segmentu, ali tako da, damo priliku gospodinu
da je
Eriću.
Mora je Trump tu da istrči. I ovo je, ja mislim, jedna od retkih šansi da se iskoriguje taj politika inercije u Americi, koja to mora sa time da se stane. I
gospodine Eriću, vi kao glavni urednik geopolitike, naravno, imate jednu od važnih tema i ovo što smo mi zacrtali kao današnju temu na globalnom nivou. Kako biste vi napravili taj neki presek kada govorimo o prisustvu i važnosti, o fenomenu duboke države?
Pa evo, pošto je tema duboka država, ja sam pokušao da napravim neku definiciju, iako definicije često su ograničene i tako dalje, ali one mogu da budu korisne. Znači, po nekom mom shvatnju, duboka država podrazumeva državni aparat ili deo državnog aparata, njegov najveći deo, kao i postojanje institucionalnih i van institucionalnih struktura, interesnih, znači u sferi bezbednosti, ekonomije, medija, čije je ponašanje često suprotno ustavu, često izbornoj volji građana i često ta duboka država se opire jednoj vrsti parlamentarne kontrole, institucionalne i van institucionalne kontrole, znači kontrole javnosti. E sad, ja ne mislim da je ista duboka država, na primjer, u Turskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama, jer je taj fenomen duboke države u Sjedinjenim Američkim Državama vezan za globalizam i po mom gledanju duboka država u Sjedinjenim Američkim Državama obuhvata državni aparat, znači deo, naravno, dvopartijskog aparata, dve stranke, republikanske i demokratske, i vlasnike najvećih korporacija i banaka. To ja zovem globalna upravljačka struktura. Ona ima tri poluge moći. prva poluga moći su političari koji sprovode tu vrstu globalističke agende. Oni mogu biti deo međunarodnih organizacija Ujedinjenih nacija ili deo drugih agencija Ujedinjenih nacija ili nekih drugih organizacija. Drugi element moći su štampani i globalni štampani elektronski mediji, mainstream medijima, o kome je govorio gospodin Pavić. I treći, vrlo važan element su nevladine organizacije. Ono što sad ja mogu da kažem da je za mene glavna odlika te globalne države koja je u sprezi sa tim globalnim upravljačkim strukturama, naravno da ona ima svoje ekonomske i političke interese i sad govore o tome, po meni najvažnija odluka toga je da je na delu jedan sveobuhvatan i po ciljevima i po obimu, znači ta duboka država sprovodi jedan proces bez presedana u ljudskoj istoriji, proces dezintegracije ne samo država već i svih društava, sa ciljem da se današnji čovek izopšti iz organskih i prirodnih zajednica i da mu se na neki način pokidaju sve duhovne, socijalne i moralne veze. Znači, na delu je, oni postičaju neku vrstu pobuna masa, mada, o kome govori Jose Ortega i Gasset, mada to sad nije adekvatno, on nije mislio možda na isto, nego što ovo i danas, ali u svakom slučaju je cilj je razdoriti svaku hijerarhijsku strukturu, okrenuti decu protiv roditelja, učenike protiv nastavnika, profesora i tako dalje, znači razoriti svaku vrstu autoriteta. Ja u ovom prilikom želim da se pozovem na sjajnog italijanskog filozofa Diego Fusara, koji je rekao da on to zove apsolutni kapitalizam, ja zovem globalizam, ali u suštine isto, on kaže da taj apsolutni kapitalizam, odnosno globalizam, ne napada samo dostignuta socijalna i radnička prava na levici, on napada i klasična buržovska prava, znači školu, porodicu, državu, jer on, kao kaže, jer želi da proizvede novi profil čoveka bez korena i kulture, čoveka koji je fleksibilan, koji je migrant. Kapitalizam ne želi da integriše migrante, jer želi da i onoga ko nije migrant pretvori u migrante. Pošto je sve roba i sve na prodaju, apsolutni kapitalizam je stvorio atomizovanog pojedinca koji na društvenim mrežama pokušava da nađe sebe u kome prevlađuje melanholija kao dominantno osjećanje. Znači, globalizam koji uništava klasnu svest, sada uništava i rodnu, polnu svest. On hoće uniseks, i da završimo, on hoće uniseks čoveka, savršenog potrošača, bez roda, kulture, nacionalnog identiteta, praznog čoveka, koga kapitalizam može ispuniti čime on želi. Znači, globalizam je protiv svakog mišljenja, zbog toga on na tradicionalnim fakultetima praktično uništava, to uvodi dualno obrazovanje, jer je cilj da se uništi u stvari mišljenje.
Da, tu je sad mnogo tema koje ćemo ostaviti za drugi segment našeg razgovora. Kažu da, s obzirom na činjenicu da, recimo, Amerikance više zanima šta radi Kim Kardashian nego šta čini budžet ili šta radi vlada po svetu, na kraju se dobije upravo ta otuđena birokratija o kojoj mi danas govorimo.
Fields full of grain. I have Spanish caravan. Yes, I know you can.
Radio Televizija Srbije na sajmu tehnike. Povodom 60 godina Televizije Beograd i Radio Beograda 2 osetite istoriju snimljenog zvuka, pogledajte uređaje na kojima radio odrastao, okušajte se ulozi voditelja kultnih radioemisija, slušajte ili snimajte radiodramu. Hala 3 Beogradskog sajma od 21. do 25. maja. Interaktivna multimedijalna izložba. Dani televizije i radija na sajmu tehnike.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Sensation. Solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija. Dirigent Bojan Suđić. Program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodajna blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaji iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu?
Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Nastavljamo današnju emisiju Rečeno i prećutano. Kao što smo rekli, kao što ste mogli da čujete, tema je vrlo široka, to su potvrdili moji gosti. Tema je pojam duboke države, a o tome danas govore moji gosti, urednik geopolitike Slobodan Erić, politikolog Aleksandar Pavić i profesor sa Njujorškog instituta za tehnologiju, gospodin Radomir Mihajlović. Postoje mišljenja da nikakva duboka država ne postoji i da je to samo opravdanje za neuspešne vlade, za neostvarene projekte i traženje pokrića u nekim nevidljivim telima, nevidljivim ljudima i nekim mračnim naumima. Gospodine Pavić, imate i vi svoje američko iskustvo. Da, godinama ste bili i živeli, studirali u Americi.
Dobro, nisam godinama studirao, srećom. Ali u svakom slučaju, da, dve stvari bih htio da kažem. Na prvom mestu, recimo, Univerzitet Kalifornije Berkeley je savršen primer podvojenosti javnog i, ajde kažemo, tog dubokog. Ja sam još kao student bio u prilici to da vidim i da osetim. Recimo na Berkeleyu imate vrlo, znači, laboratorije bukvalno koje su vezane za tajne programe Pentagona za razvijanje oružja, a imate drugi deo pogotovo u društvenim naukama koji se profilisao tokom decenija kao anti-establishment. Znači, na Berkeleyu je rođen ceo taj studentski protest u Americi 60. godine, 64. godine. Ali ja sam prisustvovao mitinzima gde studenti demonstriraju protiv prisustva vojske na kampusu. Znači, bukvalno sam svojim očima video kako je vojska došla tu da regrutuje studente za program za rezervne oficire. Gde praktično vam vojska plati deo studija, pa čak i cele studije pod obavezno da vi posle postanete rezervni, imate oficir i posle budete rezervni oficir. A tu se okupilo nekoliko hiljada studenata. Oni su na kraju fizički provoli da nasrnu na te vojnike koji su tu pokušali da regrutuju studente. Na kraju morala dođe policija iz Berkeleya i na kraju su ovi morali da odustanu i da odu. I ovi su ih ispratili najpogrdnijim uzvicima, ovi studenti koji su se tu okupili. Znači, to su dve laboratorije, Lawrence Berkeley i Lawrence Livermore, gde vi morate da imate, što se kaže, security clearance da bi ušli u neke delove njih, a drugi deo kampusa, i to je dobar deo studenata tu. Moj cimer na studijama je došao da magistrira robotiku, a pre toga je bio u Los Alamosu, gde je bio učestvovao u projektovanju sistema za navođenje krstarećih raketa. A s druge strane, jedan od mojih najboljih prijatelja je bio radikalni levičar, koji je bio anti-establishment, to je za to bio da se Amerika povuče od svuda gde u svetu, da prekine hladni rat i tako dalje. Ću kažem, ta podvojenost je tad postojala. Međutim, šta se desilo? Za vreme hladnog rata vi ste mogli da opravdate. Mogli ste da opravdate na ideološkoj ravni, mogli ste da opravdate i čak, ajde kažemo, i sa patriotskog stanovišta. Međutim, problem je nastao kad je pao Berlinski zid i kad je nestala ta ideološka podvojenost. I tu je, recimo, na svedok, i to je taj drugi deo priče, dobar nam je svedok, recimo, nama dobro poznati Wesley Clark, koji je dao par intervjua mnogo zanimljivih o tome šta je bilo 90. godina, kad je američka vojska i uopšte taj odbrambeni sektor bio, što se kaže, u traganju neke nove misije. I našli su je bukvalno u Jugoslaviji na prvom mestu. Ali mnogo je zanimljivije još svedočenje Wesleya Clarka, koji je neko snimio u San Francisco 2007. godine. On je tad teo da bude kandidat za predsjednika u demokratskoj partiji, posle se naravno ispao iz te trke, ali je to jednoj publici odabranoj u San Francisco pričao njegovo iskustvo iz Pentagona. On je otišao, već se penzionisao u Pentagon malo posle 11. septembra da vidi šta se tamo dešava. I kaže, naletao sam na jednog oficira koga poznajem i on kaže meni, ja ga pitam šta se dešava. Kaže, nije dobro, gospodine generale. Kaže, zašto nije dobro? Kaže, napašćemo Irak. A Wesley Clark pita, a zašto, je Irak umešan u napad na svetski trgovinski centar? Kaže, nije. Kaže, ja nisam znao šta da mislim. I nekoliko nedelja kasnije, kaže, ponovo sam se vratio, naletao na istog oficira i pitao kako su vesti sad. Kaže, mnogo gore. Kaže, napašćemo 7 država u sledećih 5 godina. I onda ih je naveo. Iran, Irak, Sirija, Liban, Somalija, Libija.
I sve ono što smo već videli.
Znači, svih 7 država ili su napadnute ili se radi na njihovoj destabilizaciji. i šta je njegov zaključak bio, to je rekao pred publikom, to možda se sad nađe na YouTube-u, postalo poznato umeđu vremenu, rekao je, kaže, tog dana, 11. septembra, neki vrlo tvrdi momci su izvršili državni udar u Americi. To je rekao. Inače, da potvrdimo to, tad je Bush 14. septembra, ako se ne varam, je proglasio vanredno stanje. To vanredno stanje je produženo svaki godin, od tad do dan danas traje vanredno stanje vezano za 11. septembar.
Gospodine Mihajloviću, vaše iskustva, rekli ste malo čas da vas je upravo, ako se vratimo na temu i naslov naše emisije, da vas je jugoslovenska duboka država odvela u Ameriku, pa sad kad biste napravili poređenje...
Sad će da se nadovežem na kolegu Erića, koji je vrlo lepo rekao da taj novi fenomen, može to da, ja to zovem širinska država, ono što ste vi ovako lepo opisali, a dubinska država je ispod te širinske države ili široke, ta ima za cilj da ljudi manje misle. To je fakat i činjenica. Ta dubinska država ima ozbiljan problem sa ljudima koji misle i razmišljaju. I ovo što vi pričate o demonstracijama na Berkliju, to je upravo dokaz toga. Ti mladi ljudi koji su malo, ja sam profesor tamo dugo 30 godina u Americi i sa mladim ljudima sam stalno. I oni koji malo više razmišljaju, oni su listom protiv establishmenta, ne establishmenta kao nečega što je dovelo do prosperiteta Amerikanca prosečnog, već protiv establishmenta kojim se diriguje iz nekih dubina. I najveći neprijatelj dubinske države je intelekt modernog čovjeka. A jedan eksponent tog intelekta je, eto, nemoj da me shvate da ja sad reklamiram Putina, ali on je jedan tipični eksponent modernog političara koji svojim intelektom se suprotstavlja toj dubinskoj državi na globalnom nivou, a postoje dubinske države lokalne, normalno, ispod naše ove države postoji dubinska i mi imamo malo, vrlo malu širinsku ili široku državu, ali imamo postojeću dubinsku državu koja je bila jako duboka za vreme Tita. Toliko duboka da je mnoge moje kolege, pre svega mene, naterala da u svojoj nemoći da se bilo kako suprostavimo verbalno argumentom, da se lepo pokupimo i preselimo.
A kad kažete, kada govorite o toj jugoslovenskoj i nekadašnjoj jugoslovenskoj dubinskoj državi, šta tačno mislite? Šta je to? Koja je to mreža koja čini tu dubinsku državu?
Znate kako? Tu postoji čitava teorija kako se posmatraju fenomeni do kojih je nemoguće prići. Prosto se ja bavim teoretski, tim sistemsko-teoretskim, kako bi rekao, naukama i prilazu posmatranjem sistema, ljudskih sistema, ekonomskih, političkih, baš ekonomskih prvenstveno. Vrlo je bilo jasno da u staroj Jugoslaviji, to jest Titovoj, je postojala snažna dubinska država, jer svi su demokratski mehanizmi bili pro forma i neki ovako cirkus za zabavljanje radničke klase, to jest neradničke. Bilo koje zdravo razmišljanje nije bilo dobro došlo i gotovo je bilo nemoguće zaposliti se sa zdravim razumom, samo sa nekim uklapanjem u kliše. U svakom slučaju, moj otpor prema toj dubinskoj državi je isti kao što je bio otpor ovih momaka tamo na Berkliju, kao što je otpor mojih studenta, da sada gde su ti pipci jugoslovenske dubinske države bile, ja mislim da su bili preko Lamanša i ne u Americi, sigurno. Amerika je tu, suviše se priča o Americi, da bi to bilo istina.
Da. Kada govorimo, gospodine Eriće, da o tim pipcima, vi verovatno, baveći se geopolitikom, analizirate i gde sve, do kojih centara dolaze ti pipci.
Ja se potpuno slažem, ali teo sam samo da gospodine Eriće dopunim sebe, pošto je on rekao da je to preko Lamanša, ali ti preko Lamanša su i pomogli da se stvori ta komunistička jugoslovenska država.
Apsolutno.
Da. Govorite kod nas, dokle ti pipci, ili tako?
Ajde da počnemo ili da krenemo temu od nas.
Da. Znači, kod nas postoji jedan sad, uslovno rečeno, novi fenomen. Naša država, ali ne samo naša država, nego druge evropske države, imaju jedan, kako bi rekao, to su države ograničenog suvereniteta, ali formalne su one potpuno nezavisne, ali to nije ograničeno suvereniteta koja je, na primjer, bila u vreme Varšavskog pakta, gde je Sovjetski savez kontrolisao, ili recimo sad NATO pakt ima uticaj u Nemačkoj, pa ima tamo vojne baze, pa to je neka vrsta. Mi imamo jedan novi fenomen da ovde posebnu moć imaju nevladine organizacije. Mi sad imamo ovde izborni proces, ovde imamo političke stranke koje su ljudi koji su de facto iz Srbije, poslanici, kandidati su ljudi iz Srbije, te stranke imaju svoj program i onda kad te stranke dođu na vlast, one se suočavaju sa problemom da taj program realno sprovedu u delo. Znači ono što birači realno žele, to se ne sprovodi u delo. Stranke, to jest lideri tih stranaka znaju da je moć nije u narodu, nego da se ona nalazi negde izvan ove zemlje. Oni dopuštaju rad nevladinog sektora, jer to imamo i sada, a i prethodnih godina, zato što su te nevladine organizacije veoma moćne. Oni žele da kupuju njihovu, pokušavaju stvari da kupe, kako bi rekao, njihovu lojalnost, ali neprijatelje ne možete nikad kupiti. Veliki deo budžeta poreskih obveznika se izdvaja za rad tog nevladinog sektora i mi sad imamo fenomen da na vlast, recimo, jedna stranka ovde, ali to je bilo i ranije, a da u stvari autori mnogih zakona koji se usvajaju u Skupštini nije ta stranka koja je na vlasti, nego su to nevladine organizacije. Mi sad imamo neke zakone koji bi, kada bi bilo referendum o njima, da smo na primjer Švajcarska, da postoji neposredna demokratija i što kaže u kantonima Gonca Geraldo Sjajan, jedan švajcarski intelektualac, da je još jedino živi u Evropi ideja civilizacije grada, jel? Antičkog grada. I mi sad imamo fenomen da zakon o nasilju, porodičnom nasilju i niz drugi nekih zakona koje de facto, kada bi oni bili na nekom referendumu, ljudi ne bi glasali za njih. Mi sad imamo neke stvari koje su zaista zabrinjavajuće. Sad je u Skupštini stigao zakon o doniranju organa, gde ćemo praktično bez naše volje sad svi mi praktično, izuzev ako uz određenu proceduru se ne saglasimo, biti donori tih organa. I sad, kako bih rekao, to je jedna vrlo, i ne samo etički, ja bih rekao, to je jedna stvar koja bi rekao ugrožava neke bezbednosti nacionalne interese zemlje. Sad otprilike M Srbe ne volimo, M, kako bih rekao, svaki Srbin sad, ako je pristojno zdrav, možda vredi 80-90 hiljada evra i bilo bi lepo.
Dobro da imamo neku cenu.
Da, ali se na Srbima sad može i zaraditi. Da. Ali može se zaraditi ne na živima, nego samo na mrtvim Srbima.
Jasno. Evo samo u jednoj rečenici, molim vas, gospodine Mihajloviću, da li kada pominjete pipke, sada, govorili ste o bivšoj Jugoslaviji, ali sada kada dođete u Srbiju, kada analizirate situaciju u Srbiji, da li po tim pipcima vidite ovo čemu je gospodin Erić govorio, taj nevladin sektor, ili je u vašim pipcima sadržano nešto drugo?
Ja uopšte ne bih dao puno značaja tim nevladinim organizacijama. Oni su, kako bih rekao, ovako, jeftina radna snaga sa vrlo malo intelektualnog kapaciteta, nešto malo para, čak nisu i sad puno para. Uglavnom su jedna vrsta šuma, ja to zovem noise.
Pa dobro, nisu izvođači rada, ja sam to na početku rekao.
Nisu, samo kažem, da, nemaju toliko značaj ni moći. Pomenuli ste moć, to nemaju nikakvu moć, ali su u stanju da naprave buku i nevolju. Baš u Egiptu su napravili veliku, malo kod nas, jel tako? Ne bi im pridao puno značaja, jer tu i postoje mehanizmi mnogo moćniji nego nevladine organizacije. Sviđa mi se to što su u Rusiji zatražili da se oni prijave kao strani agenti, a strani agenti, da vam kažem, moraju da svaka tri mjeseca daju detaljan pismeni izveštaj o tome s kim su razgovarali, šta su radili, i ako jedno stvar ne pomenu, odmah se proteruju ili se hapse, jer su prekršili zakon o stranim agentima.
Vi, gospodine Paviću, u jednoj rečenici, molim vas.
Ovako, evropski pokret se uselio u Narodnu skupštinu. Oni pišu zakone. To je gospodin Erić jako dobro rekao. Sve vezano za evropske integracije. Nije džabe Orban protero Soroš. Znači, bez nevladinih organizacija, otpora ne bi bilo 5. oktobra. oni su zamenili duboku državu koja je kako tako bila povezana sa državom koju je izabrao narod pre 5. oktobra, sa stranom dubokom državom koju kontrolišu strani centri moći. I znači, otuđenost duboke države, ono što je naš problem. Duboka država, ako je povezana sa državom i njenim ciljevima koji su javno označeni, javno usvojeni, je jako pozitivna stvar i mi svi sanjamo o tome da imamo našu srpsku duboku državu, ali nećemo američku duboku državu ili briselsku duboku državu u Srbiji.
Da, možda je to poenta i neki zaključak za ovaj deo razgovora, da nije sve što je duboka država i nije sve što je fenomen o kome se govori negativno, već je pitanje uvek kako je postavljeno i kako funkcioniše. Muzička jedna numera, pa nastavljamo naš razgovor.
Choose to wear. Well, you're gone. I want out of time.
imamo relativno malo vremena za, kako su mi i moji gosti rekli, ogromnu i važnu temu. Gospodine Eriću, šta biste vi naveli, završit ćemo ovaj posljednji segment konkretnim primjerima da bismo nekako dočarali našim slušalcima na šta mislimo kad kažemo duboka država?
Pa evo, ja ću navesti dva primjera. Prvi intervju koji nam je dao poznati švajcarski intelektualac Daniel Ganser, autor knjige Tajne armije NATO, on jednostavno utvrdio da je NATO ima jednu armiju koja je postojala de facto, a za koju se uopšte nije znalo da postoji. Cilj te probitne namera te armije bila da u slučaju Varšavski pakt okupira zapadnu Evropu, da organizuje pokret otpora. Mislim, ta tajna armija NATO je organizovala operaciju Gladio, o kome gospodin Pavić nešto može više da kaže. A drugi primjer je, također nam je dao intervju Thierry Messin, jedan sjajni francuski intelektualac, koji je prvi objavio knjigu o manipulacijama povodom 11. septembra, i naslov tog njegovog intervjua u Geopolitici, to, odnosno njegovog teksta, je glasila je rezervna armija, rezervna vlada SAD-a. U slučaju, on se pozivao nekad, u kom to slučaju dođe do nuklearnog sukoba i da pogine praktično, da vlada Sjedinjenih Američkih Država bude uništena, onda vršenje vlasti i dužnosti preuzima rezervna vlada. E sad, zanimljiv fenomen da ta rezervna vlada su učinili predstavnici velikih korporacija, vojnog establishmenta i tako dalje. Praktično ta rezervna vlada je u stvari bila ta suštinska vlada, odnosno dubinska država.
Ona koja nije vidljiva.
Jeste.
Ali tako i kažu da je jedna definicija taj nevidljivi uticaj, a zapravo stvarni i najveći uticaj. Vi ste takođe hteli, gospodine Paviću, da nam navedete jedan primer iz novije svetske istorije koji će nam pokazati šta to znači i kako se manifestuje duboka država.
Pa Turska, o kojoj smo pričali, znači Atatürkova duboka država je bila vezana uz tursku državu koja je napravljena posle pada sultanata, znači modernu, sekularnu Tursku republiku. I ona je bila tu da spreči urušavanje te države, da je ojača. Kad god je neko napadne, a to su od spoljnog neprijatelja do Kurda, komunista i tako dalje, da onda država,
islamista,
taj aparat, islamista. E sad, šta se desilo? Oni su organizovali nekoliko pučeva. Mislim da je do 97. da je 4 puča bilo. I to je bilo, većinom su upereni bili ili protiv narodnog nezadovoljstva kad je ekonomija krenula nizbrdo, ili protiv islamista. Međutim, što se dešava sad? Mi smo imali 2016. godine u julu, 15. na 16. julu, pokušaj puča protiv Erdogana. Opet je to duboka država. Ali, to sad nije više duboka država koja je, ajde kažemo, glajšaltovana sa državnim vrhom, izabranim Turske. To je u stvari, to su ostaci te duboke države koja je uspostavljena tu da služi spoljnim interesima. Oni su to identifikovali sa Fethullahom Gulenom, koji već 20 godina živi u Americi pod američkom zaštitom. Čovek inače je formalno na čelu lanca, najvećeg lanca privatnih škola u Americi, jednog najvećih u svetu. Procenjuje se njegovo bogatstvo od 25 do 50 milijardi dolara. To je bila varijanta, to je u stvari, ajde kažemo, cijen islam koji treba da se širi po svetu, koji je pod kontrolom cije. I imamo jedno jako zanimljivo svedočanstvo žene koja je polu Turkinja, polu Iranka, koja živi u Americi već 20 godina, zove se Sibel Edmonds. Ona je nekad bila, radila za FBI kao prevodilac. Ona je slušala tajne razgovore i ona, ono što je govorila, bila je pod tajnom, međutim, ona je izopštena iz FBI, nju su pokušali da učutkaju, ali ona je slušala, recimo, turske agente u Americi, između ostalog, i tako dalje. Ona je govorila o tome kako je turska duboka država, koja je bila pod kontrolom NATO-a, posle kraja hladnog rata, umjesto da se bavi, da je to desničarska priča, paravojna priča, ona se prešaltovala u islamističku priču. Da širi islam pod kontrolom, ajde da kažemo, američkih službi po Centralnoj Aziji, Kavkazu i Balkanu.
Evo da čujemo gospodina Mihajlovića, vaš pogled.
Rekao bih da je Sibil izvanredno inteligentna.
Okeana.
inteligentna je ovako i ona je jedan tipični đavolji advokat koji sve stavlja pod znak pitanja i to vrlo ovako intelektualno i ja volim da slušam te priče kad imam vremena, ili tako. A ja mislim da u Turskoj postoji ta dubinska država još od sultana koji su otišli, nastavila je da postoji u Republici Turskoj i ima direktnih veza sa dubinskom državom ispod, da kažemo, naših država, to je sadašnje Srbija, nekadašnje Jugoslavije. Ta je ta dubinska država vrlo povezana između Turske i Jugoslavije bila i očigledno da je Erdogan bio neki dan u Sarajevu i malo je potvrdio tu svoju prisutnost, međutim on je samo jedan, i on je eksponent dubinske države, uopšte mi nije uverljiv, a suviše je radikalan da bi bio uverljiv. I to što nije uspeo puč, to apsolutno potvrđuje da nije taj puč i trebao da uspe, jer tu postoji dubinska država, ima dubinske planove, da znate, i on je jedan od tih ljudi koji učestvuju u to izvođenju tih planova, meni se čini nesvesno, jer mnogi su, kako se kaže, upotrebljeni. Dubinska država je prepametna. A zašto je prepametna? Zašto je i suviše moćna, a moćna je zato što je i suviše pametna. I suviše može da izgubi da bi pravila greške. Sa dubinskom državom je potrebno praviti neki kompromis i uklopiti se u tokove u kojima se je usmerena sva ta sila dubinskih država, globalne dubinske države, možemo tako da kažemo, jer smo ipak prisutni u globalnom svetu. A vidjet ćemo šta će sa Turskom da se desi vrlo brzo.
Samo u jednoj rečenici, zaista smo na kraju, kada govorite o Americi, još uvek jedna od najvećih ili najmoćnijoj zemlji sveta, a kada se vratimo na temu dubinske države, koliko je dubinska država uticajna na Ameriku, da li je više ima uticaja na Ameriku ili na ostatak sveta, ako možete
kratko, dopolno,
da u jednoj
kratko
rečenici.
Ću da kažem, dubinska država u Americi je malo preterala, ništa više.
Da, dobar zaključak za kraj, ali vidjet ćemo, kao što ste rekli, vidjet ćemo
kao
i kuda će to...
Kao kad je ubijen Kennedy, na primjer, malo su preterali.
Kuda će nas sve to odvesti, a iz našeg iskustva i iz našeg pojedinačnog ličnog imali smo prilike da vidimo kada je to dubinska država preterala, kada i u kojim situacijama nije pokazivala dovoljnu jačinu, mudrost ili pamet, kao što vi rekoste. Završavamo današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, u studiju Radio Beograda 2 su bili glavni urednik geopolitike Slobodan Erić, politikolog Aleksandar Pavić i gospodin Radimir Mihajlović, profesor sa Njujorškog instituta za tehnologiju. Moje ime je Dušanka Petrović.